Dünya Xəlləri Azadlıq Radiosu Praq.
Qadirli tinglovchilar, Urumchidagi xallar turunda so'zni davom etib, sizga butun dunyo Uyg'ur Kongressi raisining bosh kengashchisi Erkin Alptekin bilan angama taqdim etamiz. Alptekin afandi zamonda Kunchig'ish Turkiston hukumatining so'nggi general sekretari bo'lgan Yusuf Alptekinning o'g'li. Bir ara u butun dunyo Uyg'ur Kongressida yetakladi. Alptekin efendi, Qitay hokimiyatining informatsiyani tiyuna qaramasdan, siz Kunchig'ish Turkistondagi millatdoshlaringiz bilan ilimtada turasizdir. Ondagi hallar turunda sizda nindi ma'lumotlar bor?
The situation is very tense. There have been curfews in Urumqi, Ili.
Vaziyat bik keyringki, Urumqidan so'ng Qashqar, Xotan ham Yorkand shaharlarida uramga chiqa o'tilgan. Bu shaharlarda iminlik kuchlari orttirildi. Bir kimda uramga chiqa olmay, harbiy mashinalar ham tanklar tirayunni kuzata. Politsiya bu ko'p shaharlarda uylarga kirib, protest choralarini qatnashgan, yoki qatnashuv ehtimoli yoshlarni izlab qo'lga oldi. Xotin-qizlar qo'lga olingan yoshlarni izlab ularni irqqa chiqarganini so'ray. Aligi tuntuvlar vaqtida 1500 lab, yoki 2000 lab Uyg'urning qo'lga olinuvi bildirilgan.
Now the Chinese living in the neighborhoods, they have taken the streets in Shingo, in near Urumqi.
Hazir kushu tirada yashagan Qitaylar uramlarga chiqa boshladi. Urumqi tirasida yashagan Qitaylar qo'llarida tayoqlar bilan shahar uzagiga borib, Uyg'urlarning mollarini, kibitlarini ham mashinalarini hujum etib yondirgan. Kelgan ma'lumotlarga qaraganda, shu Qitaylarning Uyg'urlarga da hujum etib, ularni qiynovi
bildirilgan.
Bugun xon Qitaylari uramlarga chiqqan, qoy birovlari qo'llarina o'tli qurol tutgan ham Uyg'urlarga qarshi shig'irlar qishqiradigan xabarlarda keldi.
Until now, nobody tried to stop them. In the Chinese are mostly retired.
Hazirga qadar bir kimda ularni to'xtatmadi. Ularning ko'pchiligi Pingtuan deb atalgan elik armiyada ishlagan, hozir Uyg'ur yerlarida hukumat tomonidan bo'lib berilgan yerlarda savdo ham avul xo'jaligini kontrol etgan elik rasmiy bo'lib ishlagan Qitaylar ham ularning o'z qurollari bor.
Qitay hokimiyati borliq bu shuvolishlar shiddan, otab aytganda Dunyo Uyg'ur Kongressi tomonidan uyushtirilgan deb kela. Protest choralarining ko'lamini qarab, buten ham butunlay boshqa sabablar bo'lgan mumkin deb aytib bo'lami?
For the last 60 years, China has been blaming for all turmoil which took place in Eastern Turkestan from outside forces.
Singa 60 yilda Sharqiy Turkistonda bo'lgan barlik rizosizlik choralarida gel tishqi kuchlar g'ayiblandi. 1950 yillarda buni Amerika agentlari uyushtirdi deb aytilsa, 1960 yillarda ular Sovetlar hegemoniyasini yoqlovchilar bo'lib ataldi. Singdan bularga yangi terminlar ustaldi: isyonchi, fundamentalist, manfaatchi. Oqishdagi 11 sentyabr voqealaridan so'ng esa terrorchilik so'zi keng qo'llanishga kirdi. Shu kundan boshlab bugunga qadar o'z sharafi bilan yashashni talab etgan barlik Uyg'ur xalqiga bu ism yopishtirildi. Hammalar terrorist muomalasi ko'ra boshladi. So'nggi protestlarning surgundagi Uyg'ur milliy jitakchisi tomonidan uyushtirilgan olg'a surgan g'ayiblavlar borsida yolg'on.
By foreign forces or Abiy Kadir living abroad. It is all lie.
Urumqidagi protest choralari o'zlarining keng ko'lamli bo'luvi, ularda bik ko'p kishi qatnashuvi bilan tetiratdi. Shunga da qaramasdan bu problemaning qoyan chig'ivi turunda allani ma'lum tugul. Kunbatish ma'lumot choralarini ul butunlay belgisiz deyarga bo'la. Bigrakda Tibetdagi xallarning bek zo'rlab yoqtirtiluvini hisobga olganda. Uyg'urlarning o'z kishi ham madaniy huquqlarini yoqlab kurashuvini kunbatishda ko'z yumuni narsa bilan anglatib bo'la.
Long time ago, a Western American journalist friend of mine asked me.
Bir vaqt menim tanishim Amerikan jurnalisti mendan so'ragan edi. Nishin Buddhist Tibetga shu xatli zo'r e'tibor berila, amna sizga negadir yo'q. Ham ul o'zi o'q so'rovina javobda berdi. Chunki siz Uyg'urlar musulmonlar, amna Buddhistlar bir qachonda xristianlar, ya'ni kun botish bilan qo'shilikka kirmagan. Islom esa xristianlik bilan hamon berilishib turgan. Bu tub sabablarning birsi bo'lib тора. Экинчиси исе уйгурларда Далай Лама кебек дөнья күләм танылган харизматик лидер юк, деген иде шул журналист. Минемчә, аның шушы сүзләрендә шактый хаклык бар.
Бөтен дөнья Уйгыр конгрессы рәисенең баш киңәшчесе Эркин Алптекин белән әңгәмә ишеттегез.